ფესტივალ ხილების ბატონო თანკის.
გამარჯობათ.
უკვე მეორე დღეა ჩვენც ამ სტუდიაში, მაგრამ პრინციპი მთელი ქართული მედია ერთ-ერთი მთავარი თემა რაც არის მედიაში არის ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი. ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი, რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ვიზიტი? ანუ არის თუ ხომ შეიძლება რომ ეს იყოს უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის, მაგრამ მისი ხელმძღვანელი რომელიც ჩამოვა, წავა რა შეიძლება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვესალმები მსმენელებს. კარგია რომ ასე იყოს, რომ ეს იყოს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი, ანუ ჩვენი ურთიერთობა უკვე ისეთ დონეზე იყოს გადასული, რომ ჩვენ არამხოლოდ ნატოში ინტეგრაციაზე ვსაუბრობდით, არამედ ეს იყო ჩვეულებრივი პარტნიორული ვიზიტი. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია აქედან და აქედან გამომდინარე, რომ მნიშვნელობა ძალიან დიდია. მითუმეტეს იმ ფონზე რა ფონით შეიქმნა 2008 წლის აგვისტოს მერე, როდესაც საუბარი იყო იმაზე, რომ დამოხრუჭდა საქართველოს სწრაფვა ალიანსისკენ, ალიანსის გაფართოება და ასე შემდეგ. აი ამის ფონზე
ეს არის რეალურად მოხდა, ხო? ანუ აი ეს მაიამი სადაო
არა, რაც რეალურად შეფერხდა, შეფერხდა, მაგრამ კარგია რომ არ შეწყდა. და აი ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ შეფერხების გარღვევა არის დღევანდელი ვიზიტი. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ გარდაჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, საპროტოკოლო შეხვედრებისა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ ხდება დღევანდელ დღეს, ეს არის ის, რომ იხსნება ნატოს, ფაქტობრივად ნატოს საელჩო. ანუ ეს სამეკავშირეო ოფისი რეალურად წარმოადგენს, შეასრულებს საელჩოს ფუნქციებს. მოგეხსენებათ, რომ აქამდე ამას ასრულებდა ნატოს რომელიმე წევრი ქვეყნის საელჩო, ხოლო მას შემდეგ, რაც საქართველოში შეიქმნება ოფისი, შესაბამისად ურთიერთობა და მთელი ეს საპროცედურო, ასე ვთქვათ, ფორმალობები გაცილებით უფრო გამარტივებული იქნება. აქედან გამომდინარე, ამ ვიზიტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მითუმეტეს იმ ფონზე, რაც დავუშვათ 2-3 დღის უკან კიდევ დაფიქსირდა მცოცავი ანექსიის ფაქტები. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტი.
რაც შეეხება ნატოს წარმომადგენლობას, ანუ ეს ერთხელად იმასაც ნიშნავს, რომ გრძელვადიანად მაინც ვარაუდობს ნატო, რომ ურთიერთობა საქართველოსთან, ანუ ეს ნიშნავს მათი მხრიდან კიდევ ერთ გადადგმულ ნაბიჯს, რომ აპირებენ რომ რაღაც
განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ეს არის საკმაოდ სერიოზული განაცხადი, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ და შევახსენებ მსმენელებს, რომ მაშინ, როდესაც ნატო ფართოვდებოდა აღმოსავლეთით, სწორედ აი ასეთი ნაბიჯები გადაიდგა და სწორედ ეს წარმომადგენლობები იქნა გახსნილი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ასე რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი განაცხადია.
ბოლო ну каргахнис განმავლობაში ისმის, რომ ამერიკასთან ერთად სხვა ქვეყნების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ცდილობენ გადატვირთონ რუსეთთან ურთიერთობა, თუ ხელახლა დატვირთონ გააჩნია, როგორც თარგმნის ტერმინ რესეთს, მათ შორის ნატოზეც იყო ლაპარაკი. როგორ ურთიერთობაში მოდის ერთი მხრივ ნატოს ურთიერთობის ხელახალი დატვირთვა თუ გადატვირთვა რუსეთთან და ამავე დროს ნატოს ურთიერთობის გაგრძელება საქართველოსთან? ანუ უწევთ მათ ბალანსი რაღაცნაირად, რომ არც რუსეთს ეწყინოს და არც საქართველოს მოკვეთონ ბოლომდე, თუ არის სფეროები, ვთქვათ, საქართველოს შემთხვევაში, როდესაც ისინი მკაცრად ამბობენ, რომ არა, ჩვენ აქ ჩვენ ეგზა გვაქვს და ანუ სხვა მხრივ გადატვირთოთ, თქვენი შეხედულება როგორია?
ხო, გადატვირთვის თემა ძალიან აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც პირველად იქნა განცხადებული ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. ნატო ცდილობს ურთიერთობებისას, ვთქვათ, გადატვირთვას რუსეთთან. მოგახსენებათ, რომ ნატო მუშაობს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაზე, რომელმაც უნდა განსაცხროს მისი პოლიტიკა უახლოესი 10 წლის განმავლობაში და მისი განხილვა და ალბათ მიღება მოხდება სწორედ ახლა ლისაბონის სამიტზე. სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია, რომ იქ მიწვეულია საქართველოს დელეგაციაც, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის ალიანსის წევრი სახელმწიფო. რაც შეეხება რუსეთთან მიმართ გადატვირთვას, ამ შემთხვევაში საუბარია უფრო მეტად ჩართულობაზე. აპრილში მე გახლდით სწორედ წინასწარ განხილვაზე ამ სტრატეგიული კონცეფციის და საუბარი იყო იმაზე, როგორ შეიძლება გაფართოვდეს თანამშრომლობის სფეროები რუსეთთან. და კერძოდ საუბარი იყო იმ გლობალურ გამოწვევებს და გლობალურ საფრთხეებზე, როგორიც არის ტერორიზმი, კიბერტერორიზმი, როგორიც არის ტრაფიკინგი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ურთიერთობების ხარჯზე მოხდება რაღაცის დათმობა, კერძოდ მოხდება, დაუშვათ, დათმობა რომელიმე პარტნიორი ქვეყნების ინტერესების ხარჯზე და მათ შორის საქართველოს ხარჯზე. ანუ ამ შემთხვევაში ნატო და დასავლეთი საკრონ კაფიოთი ძახის რომ არის სფეროები, სადაც ჩვენ თანამშრომლობთ და უნდა ვითანამშრომლოთ რუსეთთან, მაგრამ არის სფეროები, სადაც ჩვენ ჯერ კიდევ შორს ვართ, ასე ვთქვათ, ურთიერთგაგებისაკენ და შეთანხმებისაკენ, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთობას ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის დაუშვათ საქართველო.
ამავე დროს რამდენად ეს მოხდები დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობასაც, ხომ? რომ ბევრი ხნის დიდი ხნის განმავლობაში ამერიკა იყო მთავარი მეკავშირე და ლობისტი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, საქართველოში.
კი ბატონო.
თვათ იგივე ორი წლის წინ. ახლა როგორ არის ამ ხრივ ვითარება? ანუ ადრე უფრო აქტიურად ლაპარაკობდა ამერიკა რომ აი
მე ვიტყოდი რომ
შეიცვალა ამ ხრივ რამე.
არა, მე არ ვიტყვი რომ თვისობრივად რამე შეიცვალა, უბრალოდ მე უფრო ვიტყოდი რომ რიტორიკა გახდა უფრო დიპლომატიური, იმიტომ რომ ბუშის ადმინისტრაციის დროს იყო საკმაოდ ხისტი რიტორიკა და ზოგ შემთხვევაში ეს უფრო მეტად აღიზიანებდა ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს. ობამას ადმინისტრაციის პირობებში არის უფრო დიპლომატიური რიტორიკა, თუმცა მიზანსწრაფვა და ასე ვთქვათ ძირითადი არსი ამ ურთიერთობებისა ნამდვილად არ შეცვლილა. ის სტრატეგიული მიზანი რაც იყო გაცხადებული, ის სტრატეგიული მიზანი კვლავაც აქტუალურად რჩება. საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც არიან სტრატეგიული პარტნიორები და პირიქით ფართოვდება ეს სტრატეგიული თანამშრომლობა, მაგრამ საუბარი და ასე ვთქვათ განცხადებები უფრო მედის მოზომილ და დიპლომატიურ ტონში.
მადლობა, მსმენელი ყოს ხაზე, მართალი მსმენელთან სასაუბროდ რომ უფრო ინტერვიუს მეორე ნახევარია, მაგრამ რატომაც არა, ბარემ ჩავერთოთ 988-327 შეგახსენებთ არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა ერთ მსმენელს მოუსმენთ, ან თუ შეკითხვა პასუხს გავცემთ და შემდეგ გავაგრძელებთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
გავაგრძელებთ. ალო?
დიახ, გისმენთ, განათავისუფლეთ.
იცით რა შეასა, ბოდიში რომ ადრესაც უხებს, მაგრამ მერე ძნელია ხუმრე დაკავშირება და ამიტომ მე მინდა ასეთი თქვენის ბატონ თქვენის დაუსვა ასეთი კითხვა. რაღაც პირობები იყო შესასრულებელი ჩვენი ნატოში შესვლასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება გაგვახსენოს რა შესრულდა და რა არ შესრულდა აქედან და რატომ არის შეფერხება რა მიზეზით?
მადლობა საკითხისთვის.
მოგახსენებათ რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო ორგანიზაცია და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნატო სტანდარტებზე, ძალიან პოპულარული ტერმინი არის, უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ნატო სტანდარტებს, ხო? ეს ნატო სტანდარტები არ არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო სფეროში, ეს არის დემოკრატიის სტანდარტები, ეს არის საკანონმდებლო სტანდარტები, ეს არის იგივე სასამართლო რეფორმა, საკონსტიტუციო რეფორმა და ასე შემდეგ. მათ შორის ეკონომიკის და ანუ მოიცავს ფაქტიურად ყველა სპექტრს. შეფერხების პროცესი ნაკლებად იყო დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებასთან. შეფერხების პროცესი უფრო მეტად იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ 2008 წელს, როდესაც მოხდა და განხორციელდა რუსეთის სამხედრო აგრესია საქართველოს მიმართ, არც ევროპა და შესაბამისად არც ნატო და მთლიანად არც დასავლეთი არ აღმოჩნდა მზად აი ასეთი გამოწვევისათვის და ასეთ საფრთხეზე რეაგირებისათვის. მათ შორის გაჩნდა აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი აზრი, იყო მოგეხსენებათ უფრო აქტიურობისკენ მოწოდება, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, იგივე პოლონეთის მხრიდან, იგივე ჩვენი ბალტიისპირელი მეგობრების მიმართ. იყო უფრო ფრთხილი მიდგომებიც ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების მხრიდან. ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ ჩვენ პარტნიორობა და მეგობრობა და მეგობრული ურთიერთობები გვაქვს იგივე საფრანგეთთან, იგივე გერმანიასთან, ბელგიასთან, ლუქსემბურგთან, მაგრამ მიდგომა იყო უფრო ფრთხილი და ამ შემთხვევაში არა უნდობლობის გამო, არამედ იმის გამო, რომ კიდევ უფრო არ გაღიზიანდეს რუსეთი და რამე ისეთი ნაბიჯი არ გადადგას, რაც გამოიწვევს უფრო ფართო მასშტაბიან კატასტროფას. და სანამ აი ამ მიდგომებში ჩამოყალიბდებოდა დასავლეთი და მათ შორის ნატო, აქედან გამომდინარე აი ეს პროცესი მეტაკლებად უფრო ნელა წარიმართა და აქედან გამომდინარეობდა სწორედ ეს შეფერხებაც.
გასაგებია, ამას მოუბრუნდებით. ეხლა მინდა რომ ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, როცა ლაპარაკობდით ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობაზე, მათ შორის და ურთიერთობის გადატვირთვაზე. ისიც უნდა ითქვას, რომ გადატვირთვა არ ნიშნავს თვალის დახურვას. ყველაფერზე ვთქვათ, 29 სექტემბერს ამერიკელმა კანონმდებლებმა მოამზადეს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციების გატარებას ამერიკის ტერიტორიაზე, სავიზო და ეკონომიკური სანქციების რუსეთის იმ მოხალეთა მიმართ, რომლებიც სერგეი მაგნიცკის გახმაურებულ საქმეში მონაწილეობდნენ. 27 წლის იურისტი სერგეი მაგნიცკი გარდაიცვალა შარშან ნოემბერში საგამომძიებლო იზოლატორში და კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში მის მკვლელობაში თანამონაწილე პირებს არ მიეცემათ ამერიკაში შესვლის უფლება, ასევე მათ ოჯახის წევრებს აეკრძალებათ ყველა ფინანსური ოპერაციის განხორციელება ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. კობალიგლიგაზე მომზადდა ეს სიუჟეტი.
საკანონმდებლო აქტი, რომელსაც ეწოდება კანონიერება სერგეი მაგნიცკის მიმართ, დემოკრატის სენატორების ბენიამინ კარდინისა და შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარის სენატორ ჯეიმს მაგგოვერნის ინიციატივით მომზადდა. პროექტი 29 სექტემბერს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატას გადაეგზავნა განსახილველად. ასეთი კანონპროექტის მიღების თხოვნით ამერიკელ კანონმდებლებს ფონდ Heritage Capital-ის საინვესტიციო ფონდის თანათავმჯდომარემ უილიამ ბრაუდერმა მიმართა, რომელიც იმედოვნებს, რომ სამართლიანობას, რომელსაც რუსეთში ვერ მიაღწია, ვაშინგტონის დახმარებით იპოვის.
We have the police who tortured and
ჩვენ ყავს პოლიცია, რომელმაც აწამა და მოკლა სერგეი მაგნიცკი. ასე რომ როგორ უნდა მივმართოთ დახმარებისთვის პოლიციას, რომელიც ერთხელ უკვე მონაწილეობდა დანაშაულის ჩადენაში. ამიტომ მსგავსი კანონის მიღებას რუსეთის გარეთ შეიძლება ჰქონდეს ძლიერი და განსაკუთრებული შედეგი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს.
სერგეი მაგნიცკი მატროსკაია ტიშინაში 11-იანი პატიმრობის შედეგად გასული წლის ნოემბერში გარდაიცვალა. მაგნიცკის დევნა დაიწყო მას შემდეგ, რაც მან ოფიციალური განცხადებით მიმართა რუსეთის შესაბამის უწყებებს პოლიციისა და საგადასახადო ინსპექციის მაღალჩინოსნების მიერ 230 მილიარდი დოლარის საბიუჯეტო თანხების მითვისების შესახებ. უფლებადამცველების განცხადებით ფონდ Heritage Capital-ის 37 წლის ადვოკატისაგან წინასწარი გამოძიების პროცესში მათთვის სასურველი ჩვენების მისაღებად რუსეთის ოფიციალურ პირებს მაგნიცკი ციხეში ისეთ პირობებში ხავდათ მოთავსებული, რაც წამებას უდრიდა. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა მედვედევმა პირადი ბრძანებით გადააყენა მაგნიცკის კვლობაში თანამონაწილე ციხის ადმინისტრაციის 20-მდე მოხელე, რუსეთის გენერალურ პროკურატურას დღემდე არ დაუდგენია ადვოკატის კვლობის ნამდვილი მიზეზები. კონგრესში შედგენილი კანონპროექტის თანაავტორი, სენატორი დემოკრატი ბენიამინ კარდინი ფიქრობს, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო აქტი რუსეთის ხელისუფლებას დააფიქრებს, რომ შეცვალოს ასეთი ვითარება.
ეს საკანონმდებლო აქტი ეხება იმ ქმედებას, რაც ჩვენი შეფასებით აღმაშფოთებელია. ინფორმატორი, რომელმაც რუსეთის მთავრობის ყურადღების მიპყრობა სცადა ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციაზე, გახდა დევნის ობიექტი და ამის შედეგად სიცოცხლესაც გამოემშვიდობა. ცხადია, ეს აქტი შეეხება პირველ ყოვლისა ბატონ მაგნიცკის საქმის გამოძიებას, მაგრამ ეს ეხება ასევე სისტემურ ცვლილებას, რამაც არ უნდა დაუშვას, რომ ამის მსგავსი რამ მომავალში კვლავ განმეორდეს.
დემოკრატმა სენატორმა კარდინმა ასევე განაცხადა, რომ მაგნიცკის მიმართ კანონიერების აქტი ნეგატიურად არ იმოქმედებს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხელახალი გადატვირთვის პოლიტიკაზე. სენატორის თქმით, იგი მხოლოდ იმ პირების მიმართ სავიზო და ეკონომიკური სანქციების შემოღებას ითვალისწინებს, ვინც ციხეში ადვოკატის წამებით სიკვდილში მონაწილეობდა. რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე შეერთებული შტატების კონგრესში საკანონმდებლო აქტის განხილვა დაიწყებოდა, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ასევე განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს სანქციების შემოღებას რუსეთის ზოგიერთი სახელმწიფო მოხელის მიმართ, ვინც თანამონაწილეა ადვოკატ მაგნიცკის წამებით სიკვდილშიო. ჰეიგმა მოუწოდა რუსეთს საფუძვლიანად და ტრანსპარენტულად გამოიძიოს მაგნიცკის სიკვდილის საქმე. პოლონეთმაც განაცხადა, რომ სავიზო სანქციებს დაუწესებს იმ პირებს, რომლებსაც ბრალი მიუძღვით მაგნიცკის სიკვდილში.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც კობალიკლიკაძემ მოამზადა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ბრუნდებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, სადაც ჩვენთან ერთად არის თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ საუბრის მეორე ნაწილში თქვენ მეტი საშუალება გაქვთ, რომ ჩაერთოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. საშუალება არის ასეთი: ერთი, რომ გამოაგზავნოთ SMS-ი 15-10-ზე ნომერზე, და მეორე, რომ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327. პირველი სვანელი ყავს ხაზზე. დილა, მშვიდობის, მადლობა, რომ დარეკოთ. ხო, მეორე.
ესეც გუშინ იყო ამ თემის განხილვა. დღესაც გრძელდება ამ თემის განხილვა. მამაკაცმა დარეკა გუშინ და მე განცვიფრებული ვარ, ესე იგი, რომ ასე მიუწვიან რუსეთისკენ კორუმპირებული, ყველანაირად განუვითარებელი, კრიმინალური, მე არ მესმის. ცივილიზაციასა და კრიმინალს შორის განსხვავებას ვერ ხედავენ, რატო უნდათ ამ რუსეთთან ასე ჩახუტა? ჯერეთი მე პოლიტოლოგებსაც ვთხოვო, რომ რუსეთს კი ნუიძახით ხალხო, პუტინი ილაპარაკეთ რა, პუტინი ახსენეთ ყოველთვის, როცა რუსეთზეა ლაპარაკი, პუტინი განაგებს ყველაფერს და მე როგორც ხედავ მთელ მსოფლიოს ატრიალებს, კაცო, ყველას აკანკალებს და ეშინია, მე არ მესმის რა ხდება, კაცო. და ხალხს მიუმართავ, ხალხო, გამოფხიცით რა, რუსეთი, რის რუსეთი, 200 წელია და მეტი კიდე თავში გიჩაცკუნებს ეს რუსეთი და არ მესმის ჩამორჩენილ ქვეყანასთან გირჩევნიათ ყოფნა განუვითარებელთან. არ გიჩაცკუნებს.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მადლობა რომ დარეკეთ. შეკითხვა არ იყო, უფრო მოსაზრება იყო, თუმცა შეიძლება ესეც ჩვენთან 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა, რა ვიცი, რომ პასუხი ხარ გნებავთ ან რაღაც კომენტარი
გაგაცნობთ და
კონკრეტულად შეკითხვა არ ქონია. ვიდრე 5 წუთისთან დაიწყეთ ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად არის თუ არსებობს თუ არა ნატო სტანდარტები, რამდენად აკმაყოფილებს, იქამდე მივედით, რომ ეს რეალურად ნატო სტანდარტები და მოთხოვნა რაღაცეების არის მსმენელი წყოცხაზე, მაგრამ რა ვიცი, სწრაფა დავამთავრებ. საბაბები უფრო ვიდრე ნამდვილი მიზეზი, თქვენი აზრით?
დიდი ხანი დაგჭირდება, მოდი მსმენელს მოუსმინოთ და ორივეს ერთად უპასუხებ.
კაი, მადლობა. გისმენთ, მადლობა რომ დაარეკეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე დღეს გავიგე თქვენი რადიოში, რომ ვეგეტერიანელების დღეა და მიულოცავ მთელ საქართველოს იძულებით ვეგეტერიანელები როგორ ახსნათ. ხო, რაც შეეხება ნატოს, რუსეთს გაყავდა სტამბოლის ხელშეკრულების თანახმად და იხვეწებოდა ჯარი და იხვეწებოდა გუდაუთაში მაინც დამიტოვეთო. ახლა უკვე 20% აღებული არ და თბილისთან ნაგერაზე და მოდის ყოველ კილომეს თვეში გადის. კონსტიტუციას ღებულობთ აგერ დემოკრატიის უმაღლეს რაღაც ეპოქიას. თვითონ სამართლის კოდექსი დღეს შემოვიღეთ. კიდევ რას იკეთეს ველოდოთ ჩვენ ნატოსგან? მადლობა.
მადლობა ზარესთვის. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი.
დავიწყებ იმითი, რომ რუსეთი ნამდვილად არაფერს არ იხოცებოდა გუდაუთაში ბაზა დაგუტოვეთო. პირიქით საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსეთისთვის რომ მოგესმინა გუდაუთიდან თურმე კარგახანია ბაზა გაყვანილი იყო, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ ბაზა იქ არსებობდა და რუსეთი უარს ამბობდა იქ საერთაშორისო დამკვირვებლების ჩასვლაზე და ამ ბაზის ინსპექტირებაზე. რა შეიძლება იმას თუ რა სიკეთეს უნდა ველოდოთ ნატოსაგან? მე არ ვიტყოდი ამას ასეთი ირონიით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიცი,
იქნებ არც იყო ირონია.
არა, ირონია იყო.
ნატო არის ღირებულებათა სისტემა. ეს ღირებულებათა სისტემა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა ადამიანის კეთილდღეობას. ეს სისტემა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრებას. სახელმწიფო ან არის სამღირებულებების მატარებელი, ან არ არის სამღირებულებების მატარებელი. თუ არსებობს სურვილი და პოლიტიკური ნება, რომ ეს ღირებულებები დამკვიდრებული იქნას საზოგადოებაში, ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა მიისწრაფვის რეფორმებისაკენ. ესეც უნდა განვასხვაოთ ჩვენ, დავუშვათ, რეალურად გვინდა ამ რეფორმების გადარება? თუ საზოგადოებას ამ რეფორმების გადარება უნდა, მაშინ ასეთი რეფორმები გატარდება, ხო? შესაბამისად, საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ შევასრულეთ უკვე ნატო სტანდარტები, რომ რასმუსენი ჩამოვიდა და მისიას ხსნის და სწორედ იმიტომაც იხნება ეს მისია და სწორედ იმიტომაც ეწყობა ეს ვიზიტები და იმიტომ არსებობს ყოველწლიური გეგმა საქართველოსთან ურთიერთობის, რომ ეს რეფორმები გატარდეს. ჩვენ რო ყველაფერი შესრულებული გქონდეს, მაშინ უკვე კარგახანია ვიქნებოდით ნატოს წევრები. არავის არ უთქვამს, რომ ეს ყველაფერი შესრულებულია და საქართველოს ხუთიანზე ჩააბარა გამოცდა. საკმაოდ ბევრი აქვს გასაკეთებელი ამ ხელისუფლებასაც, საზოგადოებასაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ყველაფერი უკავშირდება მთავარ საკითხს. უნდა თუ არა საზოგადოებას ამ რეფორმების განხორციელება? თუ საზოგადოებას უნდა რეფორმები განხორციელდება და არავითარ შემთხვევაში არ იქნება რეფორმების იმიტაცია, თუ საზოგადოება ამას ნიჰილისტურად უყურებს, მაშინ განხორციელდება ან არ განხორციელდება, ან განხორციელდება იმიტაცია.
მადლობა, ჩემ შეკითხვასაც უპასუხეთ. ამეთი მსმენელი ყოს კიდევ ხარზე, გისმენთ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მინდა აზრი გამოთქვა ესეთი, რომ დავით ახმო წინა გამოსვლისას ქალბატონსაც და თქვენ სტუმარსაც დავით ახმო, რომ აუცილებელია სწრაფა საერთოდ ამ ღირებულებებისაკენ, ნატოსკენ. აუცილებელია, რომ გამოფხიზდეთ ზოგადად საზოგადოება, გამოფხიზდეს ამ ბრუსისაგან, რასაც რუსეთი ქვია, რასაც ქვია პუტინი, და გაგრძელდეს წინსვლა ამ ღირებულების დასაცავად, რასაც ნატო ქვია, და შევახსენო საზოგადოებას, რომ ეს არ ხდება ერთ წელიწადში, არ ხდება 10 წელიწადში, თუმცა ისტორიის ეს არის ძალიან მცირედ, რომ გავიხსენოთ, რომ რამდენიმე ასეული წელია ფაქტიურად რუსეთი ჩაგრავს საქართველოს, ჩაგრავს ერეკლედან მოყოლებული ფაქტიურად, როცა დაჩოკილი საქართველო მივიდა რუსეთთან და იმის მაგერტო დაქმარებოდა რუსეთი. შემოუშვა პირიქით, შემოუშვა ოსმალები, აგვაოხრებინა და ბოლოს გავიკეთა ანექსია. ამიტომ თხოვ საზოგადოებას გამოფხიზლდეს, გამოვიდეს ამ რუსეთის გავლენის ქვეშ.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა. ერთ პატარა შეკითხვას დავამატებ, რომ ქოე როგორც გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფალაძე გახლავთ ჩვენ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, სიმართლეს შევახსენებ. ხედავთ თუ არა, თუ გძნობთ, რომ ნიჰილიზმი, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, იზრდება, თქვათ, ნატოს მიმართ, ან ნატოში გაწევრიანების მიმართ, და ხო არ არის ამის ნაწილი რაღაცა გამომდის, ორნაწილიანი კითხვა, მაგრამ ის რომ რამდენიმე წლის წინ ასე ახლოს ჩანდა ნატო და შემდეგ ვერს უბრალოდ იმედი გაუსრულდა და ფიქრა რომ აღარ გამოდის.
კი ბატონო, გეთანხმებით ამაში, ხათაშორის ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც ჰქონდა. უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იმითი, რომ ქვეყანაში შექმნილი იყო, ხელოვნურად იყო შექმნილი საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი, არა მოლოდინი, არამედ აჟიოტაჟი, რომ აი ჩვენ ხვალ თუ არა ზეგ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრები და კიდევ უფრო დიდი აჟიოტაჟი იქნა შექმნილი ბუხარესტის სამიტთან დაკავშირებით. როდესაც ფაქტიურად ქართული საზოგადოების უმრავლესობა და ნაუტოდი აბსოლუტური უმრავლესობა ელოდებოდა სამოქმედო გეგმას. რატომ ასეთი შტაბეშტილება შეიქმნა, რომ მაშინ რაც ჩატარდა პლებისციტი, ჩვენ თითქოს აი პლებისციტზე იყო დამოკიდებული, რომ ჩვენ თუ ხმას მივცემდით, всё, აუცილებლად შევდიოდით ალიანსში, ხო? აი ეს ჰიპერბოლიზაცია მოლოდინების იყო აბსოლუტურად მცდარი პოლიტიკა. იმიტომ რომ როდესაც მას არ მოყვა ის შედეგი, რასაც ელოდებოდა საზოგადოება, პირველი რაც გამოიწვია, ეს იყო გაკვირვება, შემდგომ იმედგაცრუება, ამას დაერთო სამხედრო აგრესია და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა თავი იგრძნო მიტოვებულად და დაიბადა რაღაც უმწეობის განცდა საზოგადოებაში და დაისვა შეკითხვა, რომ აბა სადმე ვდიოდით, თუ კი არაფერში არ დაგვეხმარებოდნენ, ანუ რეალური ინფორმაცია.
შეფოთებული ევროპაც შემდეგ ეს გამოთქმა გახდა, ხო, რაღაცა ხდება და ხალხის ფოტოზე.
პრობლემა იმაში იყო, რომ რეალური ინფორმაცია საზოგადოებისთვის არ იყო მიტანილი, იყო მოლოდინი, მაგრამ რისი მოლოდინი? რატომღაც ის იყო, რომ მოვა ნატო და გუშველის. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ავიდეთ იმ სტანდარტებამდე.
გასაგებია, ერთი მსმენელის გამოვასწრებთ, რომელიც არის ხაზე. დილამშვიდობის მადლობა, რომ დაარეკეთ, თუ შეიძლება მოკლედ, იმიტომ რომ პრესისთვისაც უნდა გაგვჭირდეს დრო.
ძალიან მოკლედ, ნატო არის პრაქტიკულად რუსეთის მოწინააღმდეგე მთავარი, ხო, მითუმეტეს ჩრდილოეთ კავკასიის პრობლემების გათვალისწინებით. აქედან გამომდინარე გეკითხებით მე ხა, თუ საცოცხალი რუსეთის პირობებში როგორ წარმოგიდგენიათ ნატოს დახმარება ტერიტორიული მშენებლობის აღდგენის პირობებში?
მადლობა შეკითხვისთვის.
პირველი სწორია უნდა ვთქვათ, რომ ნატო რუსეთის მოწინააღმდეგე არ არის, რუსეთის პრობლემა არის, რომ ნატოს განიხილავს მოწინააღმდეგეთ. თუ გადავხედავთ ალიანსის საქმიანობას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ყველგან საუბარია იმაზე, რომ განვითარდეს რუსეთთან პარტნიორობა და შეგახსენებთ, შეიქმნა სპეციალური ფორმატი 26+1, შეიქმნა სპეციალური საკონსულტაციო საბჭო რუსეთი პლუს ნატო. ასე რომ ეს სტერეოტიპი, რომ ნატო არის რუსეთის მოწინააღმდეგე, არის აბსოლუტურად მცდარი. ახლა მეორე საკითხია, როგორ ცდილობს ამას პუტინი და კრემლის რეჟიმი, რომ მიუტანოს საკუთარ საზოგადოებას და როგორ ცდილობს, ასე ვთქვათ, ეს მონათლოს საკუთარი ინტერესების საწინააღმდეგოდ. კი, აი ეს ფაქტორი არსებობს და სამწუხაროდ საქართველოს პრობლემები კიდევ კარგახანი შეექმნება რუსეთის მხრიდან. მაგრამ ამისათვის უნდა ვიყოთ მზად და სწორედ იმისათვის, რომ ამ გამოწვევებს დაუპირისპირდეთ, სწორედ იმისათვის, რომ ამ საფრთხეების პრევენცია მოვახდინოთ, ამისათვის გვჭირდება ჩვენ მეგობართა ის ჯგუფი, რომელიც გაგუწევს დახმარებას, როგორც ცოდნით, ასევე გამოცდილებით, ასევე ტექნოლოგიებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთზე საქართველო რუსეთთან ყოველთვის აგებული იქნება. აქ არ არის საუბარი სამხედრო დაპირისპირებაზე. აქ არის საუბარი ქვეყნის აღმშენებლობაში დაპირისპირებაზე. ქვეყნის გამთლიანება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველო იქნება ძლიერი და წარმატებული სახელმწიფო და ამაში გვეხმარება სწორედ დასავლეთ დასავლეთი და ნატო.
ძალიან დიდი მადლობა. თენგიზ ფხალაძე გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემის ბოლოს დახვეჭა რამდენიმე წუთი პრესისთვის.